Bismillahirrahmanirrahim, aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dəsturumuzun uşbu lahzalarıdır. Barçanqızqa saat salamatlik tilagan halda Vena yığılışı Evropa üçün sınavdır mausudagi bugünkü təhliyə eştirəşini mən Canobül Muzanfarzada uqmanqızqa havalı itaman marhamat tinglang. Keçə İran İslam Cumhuriyyəti təklifi bilən Vena şəhərinin Coburg mehman sarayıda Məqati baş katıbı Yokio Amano iştirakıda Washington davatının yadrovi kilişudan çıxanlıqını qırıb çıxış üçün İran yadrovi dəstoru qoşma komissiyası yığılışı bulub ötdü. Mazkur yığılışda AQŞ davatı yadrovi dəstordan çıxanlıqı tüfaylı qatnaşmadı. Barjom yo uzı qoşma hərəkətlər kompleks dəstoru komissiyası yığılışını ötkəzilgənliqdən asıl maqsad AQŞ-siz İran bilan yadrovi kelishuvni davom ettirish hamda Tehron davlatining iqtisodiy manfaatlariga kafolat berish, shuningdek, AQSh sanksiyalarini qayta tiklanganligida Eron iqtisodiy ayirboshlashi yo'lidagi to'siqlarni oldini olish masalalari edi. AQSh davlatini joriy yilning 8-may kuni Barjom yadrovi dasturidan chiqqanligi ortidan boshlangan Eron davlatining maslahatlashuvlari davomida Vena yig'ilishi o'tkazildi. Ushbu yig'ilishdan oldin İran Prezidenti Hasan Ruhani'nin dasturu asasında Mamlakat Taşqi İşlər Vaziri Muhammad Javad Zarif Tehran davlatının yadrovi kelishuvda natijaga erisha olishi uchun Xitoy, Rossiya hamda Yevropaning 3 mamlakati, ya'ni Angliya, Fransiya va Germaniya mas'ullari bilan maslahatlashuvlarini boshlagandi. Barjom yadrovi dasturi borasidagi Eronning shartlari ham o'tgan chorshanba kuni Islomiy inqilob rahbarining Eronning davlat va harbiy yetakchilari bilan uchrashuvlarida bildirgan bayonotlarida oshkora tarzda e'lon etildi. Islomiy inqilob muazzam rahbari chorshanba kuni tizim mas'ullari va ishchi xodimlari bilan uchrashgan chog'larida Eron millatiga va Islomiy jumhuriyat tizimining prinsiplariga AQShning doimiy va to'xtovsiz tarzda dushmanlik qilishiga ishora qilib shunday ta'kidladilarki, Amerikaning oxirgi mojarolardagi mag'lubiyati mas'ullarning o'z vazifalarini qat'iy bajarishlari natijasiga bog'liq bo'ldi. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Iluzmo Xomanay hazratlarining qayd etishlaricha, AQShning hozirgi prezidentining taqdiri o'zining oldingi hamkasblari bo'lmish Bush va Reagan singari bo'ladi va ular kabi tarixda yo'q bo'lib ketadi. Islomiy inqilob muazzam rahbarining ta'kidlashicha, Amerikaning yadroviy muzokaralarining boshidan hozirga qadar olib borgan faoliyati va yondashuvlari muhim tajribalarini namoyon etdiki, Eron Islom Jumhuriyati AQShga ishonmaydi va u bilan hamkorlik qilmaydi. Negaki, Amerika o'z majburiyatlarini mutlaqo bajarmaydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham fransiyalik kasbdoshi Emmanuel Macron bilan uchrashganida yadroviy dasturni saqlab qolishi Eronni boshqa faoliyatlari va raketa dasturlariga hech qanday aloqasi yo'q deb ta'kidlagandi. U shuningdek, Eron bilan yadroviy kelishuv saqlab qolmaganida bu masala jiddiy muammolarga sabab bo'lishini ehtimoli bor deb aytgandi. Eron Islom Jumhuriyati amaliy va optimistik ruhdagi kafolatlarni kasb etish uchun Yevropa davlatlari bilan maslahatlashuvlar doirasida amal qilib kelmoqda. AQShni yadroviy kelishuvdan chiqqanligidan keyin Barjom yadroviy dasturini najot berish uchun jiddiy odimlar tashlanmoqda, ayniqsa AQSh tomonidan Eronga qarshi sanksiyalarni qayta tiklanganida neft eksporti, bank sistemalari, sug'urta hamda kemachilik sohalariga kafolat berish Eron davlati istayotgan mavzulardan hisoblanadi. Albatta, AQSh siyosatlari doirasidan tashqari Yevropa davlatlarini mustaqil tarzda amal qilishlari oson ish emas, ammo Barjom yadroviy kelishuvini saqlab qolishi ular uchun muhim masala hisoblanadi. Endilikda AQShni yadroviy kelishuvdan chiqqani bilan Yevropa davlatlari ikki yo'l orasida qolib, birinchisi AQShning o'z boshimchaligi va qaysarligi, ikkinchidan xalqaro miqyosdagi tinchlik va sulhga kafolat beruvchi tomonlar va ta'sirchan bir qudrat sifatida mustaqil tarzda amal qilishdan birini tanlashi to'g'ri keladi. Ayni shu masala Yevropa ittifoqi tashqi siyosati mas'uli Federika Mogherini so'zlarida ham ishora qilingan. U payshanba kuni so'zlagan nutqida dediki, Yevropa ittifoqini o'z qudrati va hokimiyatini namoyish berish uchun Barjom yadroviy dasturi muhim bir sinovdir. Tarixi təcrübələr Avropa dövlətlərinin müstəqil tərzdə əməl qıla olmasligini isbatlab bergan bolsa da, amma İran yadrovi kelishuvini saqlab qolish üçün Avropaliklar bilan maslahatlashuvlarida yaxshi niyatini ma'lum etgan. Yaqin kelajakda vaqt bu masalalarning barchasini aniqlab beradi. Muhtaram tinglovchilar, siz Vena yig'ilishi Yevropa uchun sinovdir mavzudagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Immanuel panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.